Sveiki, čia žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Saulius Skvernelis. Sveiki.
Sveiki.
Kaip sekasi opozicijai dabar, ką opozicija veikia, kokie darbai?
Opozicija atlieka savo misiją, tai yra turi konstruktyviai oponuoti valdančiųjų veikimui arba kas dėja dažnai dabar būna neveikimui. Tai matyt, pagrindinis darbas, kuris buvo paskutiniu metu, tai kažkaip tai įrodyti valdantiesiams, kad tas paketas, socialinis paketas, infliacinis paketas, jis yra reikalingas ir paskubiau. Tai ilgai valdantieji mąstė, bet kažkas sumąstė, dabar laukiame pateikimo Seime.
Ta, ką sumąstė, kaip jums patinka?
Tai yra geriau negu nieko, yra gerokai pagėluotis, bet kaip minėjau, geriau negu nieko. Valdantieji matyt nepakeitė savo tos pagrindinės minties, pristatydami tą trijų dalių tokių, sakykime, paketą, jie laikėsi to, kas, ką deklaravo nuo pat pradžių, tai atsisakė peržiūrėti mokestinę sistemą, kalbėti apie mažesnius mokesčius, ar tai būtų PVM mokestis, ar būtų akcizai, kalbant apie pagrindinius produktus, ar energetinius išteklius, kurą, sakykime, ir nukreipė tą savo paramą, kaip jie įvardina, į tikslinės grupės, tai skurdžiausiai gyvenantys žmonėms, kas tikrai tą reikia daryti, tai kalbant ir apie pensijų didinimą, ir apie šalpos bazės, ir visų kitų iš tos išplaukiančių dalykų padidinimą, taip pat kas yra irgi sveikintina, kad didina apmokestinimą pajamų dydį, tai turėtų paliesti irgi daugiau žmonių, kuriems yra mažesnis pajamas gaunantis, bet pamiršta yra apie tai, kad šiandien su tomis problemomis, socialinėmis problemomis susiduria pakankamai didelis žmonių sluoksnis Lietuvoje, tai yra ne tik tai skurdžiausiai gyventis, bet ir vidurinė klasė, kalbant apie paslaugų kainų brangimą, produktų brangimą, energetinių išteklių brangimą, nedarbą, kuris irgi visgi atsiranda, nes stoja ir verslai. Tai toj vietoj kažkaip mes tokios aktyvesnės ir konkretesnių sprendimų pasigendame, kalbant apie tą energetinį, sakykime, energetinės nepriklausomybės stiprinimą, tai ir žaliosios energetikos, pat gamybos, sakykime, dėgimą, pajėgumų dėgimą, tai tikslai irgi yra geri, bet viskas lypi detalėse, ar pavyks įveikti tas biurokratinės kliūtis, nes, sakykime, tie, jeigu gaminančiam vartotojui, sakykime, saulės energetikos srityje, patapti jo yra pakankamai nesudėtinga, tai kalbant apie verslus, kurie, sakytų, ar saulės energijos modulius, ar vėjo jėgainis, jiems biurokratinis kliūtis yra labai ilgos ir sudėtingos, ir čia yra didžiulis iššūkis, ar pavyksta padaryti.
Kaip jūs apskritai prognozuojat šios metus, dabar čia jau visi prognozuoja, bet jūs buvote premjeras, daugmaž įsivaizduojat, kaip veiks priemonės, kaip kokių dar priemonių galbūt bus imtasi, nes kainos kyla ir iš tikrųjų visose srityse infliacija didėja, kokie čia tie metai gali būti?
Kaip prognozuoja pas mus labai gerai. Mūsų įvairūs, neįvairūs, tradiciniai ekonomistai yra trys asmenys ar keturi, kurie tas prognozes pasako, bet matyt blogiausia, kad mes nežiūrim retrospektyviai ilgiau negu mėnesis laiko, kas buvo prognozuota. Tai prognozijas sudėtingas dalykas yra. Ir aš manau, kad vienas dalykas, kas mane labiausiai galbūt neramina ir baugina, tai kad šiuo metu jau ir praeitų ir šiuo metu biudžete. Ir dabar kokios išlaidos yra daromos, kas yra būtina, sakykime, nuo gynybos iki to paketo socialinio, kurį arba tilvetinio, kurį pristatė. Kalbama apie milžiniškas išlaidas, bet nieko nėra kalbama apie tvarų pajamų užtikrinimą į biudžetą. Tai yra didžiulis iššūkis, su kuo mes susidursime. Ir aš įsivaizduoju, nes skolon visą laiką gyventi nebus įmanoma. Galiausiai ta skola pradės ir smaugti mus. Tai kalbėti, bet tik kalbėti, bet imtis veiksmų apie pokyčių, sakykime, taip pačiai mokestiniai sistemai. Aš finansų ministrui pasakau, kad dabar nėra mūsų prioritetas. Bet prioritetas bus suformuoti biudžetą su tvariomis pajamomis, o ne tik tai su išlaidomis, kurios yra milžiniškos ir kurios pagrįstos yra.
Bet to išlaidų, aišku, sunku išvengti, kalbant apie finansavimą gynybos, kalbant apie tai, kad čia, ką mes matome, ir kainos kompensuojamos, dabar šildymo PVM'as kol kas, matyt, čia Ignitis gaus dar daugiau pinigų visiems tiems reikalams. Ir kai kalba eina ir apie skurdo mažinimą, turbūt tų išlaidų bus labai daug, ten numatyti keli milijardai, o kaip tada subalansuoti biudžetą, iš ko, kaip jūs manote, nes turbūt mokesčių kelimas šiuo metu irgi būtų ne pats linksmiausias susiemimas.
Na, aš jau minėjau, kad biudžetas privalo būti užtikrinimas ir tvariomis pajamomis, dėl to reikia žiūrėti ir tą mokestinę sistemą, kuri buvo mums žadama atnešti už praeitą rudenį, kad bus atneštas paketas sisteminis, na, niekur nedingsit, reikės peržiūrėti. Mokesčių sistema, jinai yra tikrai, na, pakankamai dar pas mus, sakykime, taip diskutuoti, na, švelniai tariant, apie įvairias ir lengvatas, apie netolygumus mokestinio apmokestinimo, apie galbūt naujų mokesčių atsiradimą, tai neišvengiamai turės, na,
valdantieji. O kokiu jūs matote galvoti naujų mokesčių galimų atsiradimą, sakykime, ar kokiu ten dar momentu svarbiu?
Na, visgi turime galvoti ir priminėti sprendimus, galbūt vėlgi, aišku, tai verslui irgi šiandien nėra lengvos dienos, bet ir, na, kapitalo apmokestinimo dalykai turi grįžti, galbūt tam tikrai ir prabangos dalykai, galbūt ir daugės, didesnis progresyvumas, nes tą progresinį mokesčių sistemos dalį bent jau sugebėjo mūsų vyriausybė įvesti. Na, tikrai taip nebus, kad, kaip jau minėjau, vien tik skolas galėsim gyventi. Turime žiūrėti ir turime ieškoti tų mokesčių, aišku, dar vertinti ir tai, kad, na, mes turime, kaip ir minėjote, pakankamai didelę infliaciją. Tai garantuoja didesnį pajamų surinkimą į biudžetą, bet tos pajamos, papildomas pajamos, yra infliacinės pajamos, kuris savo ruoštų grįžta į biudžetą, bet žmonėms reikia vėlgi tas savo išlaidas namūkiams turėti didesnius ir didesnius. Tai beje, šito vat, sprendimo apie mokesčių sistemos visos pertvarką mes nesulaukime ir panašu, kad nesulauksime.
Iš tikrųjų, mes, jūsų vertinimai, dujų draudinį, atsisakome rusiškų dujų, kaip tai galėtų veikti mūsų kainas šildymo ir turbūt kitas kainas, kokios jūsų matymo prognozės?
Na, matyt, kurį laiką ta dujų kaina gali būti šiek tiek didesnė, mes tikrai pilnai apsirūpinsim per suskystintų dujų terminalą. O kokia bus rinkos kaina, tai priklausys vėlgi nuo to, kokie žaidėjai, kaip sugebės patiekti į būtent šitą regioną suskystintas gamtinės dujas. Tai atsiranda nauji žaidėjai arba žaidėjai, kurie galbūt anksčiau nesidomėjo arba mūsų nedomino. Ir tas pats Kataras, kuris pakankamai daug išgauna dujų ir svarbu, kad infrastruktūra leisų tas dujas į Lietuvą importuoti. Tai kainų pokytis, bet tikrai nemanau, kad jis turėtų būti drastiškai didesnis, negu dabar yra, kas tas ir dujų naftos kainų svyravimą lemia jau ir ne tik tai, sakykime, objektyvus dalykai, bet ir, na, tai, kas nuo mūsų ir nepriklauso, tai geopolitinė situacija, kokią mes šiandien gyvename.
Apskritai, dujos pramoniai vartojamos, ypatingai trašų pramoniai, ar tai gali pakelti, na, turbūt be abejo, kad kels trašų kainas ir maisto produktų kainos, jau dabar kalbama, kad čia smarkiai brangs mėsa ir visa kita.
Natūralu, kad be trašų žemės ūkis, šiuolaikinis žemės ūkis, konkurencingas žemės ūkis išgyventi negali. Tai faktas, jau ir po tų sprendimų, kuriuos reikėjo padaryti, kurie buvo padaryti, kalbant apie atskirų importo, trašų importo rinkų uždarymą, tai resursai ir rinkų praradimas, jis iš tikrųjų didina ir drastiškai didina trašų kainas, tai vieni ūkiai, jie bus priversti brangiau trešti, tai yra ta produkcija užauginama bus brangesnė pardavinėjama, kiti, matyti, rizikuos to nedaryti, tada bus, aišku, mažesnis derlius ir taip pat savikaina šitų produktų galimai gali aukti, nes maisto kainos jau matomis dabar auga, tai matyti, tas gana drastiškas brangimas bus ir ateityje, dėl to vėlgi reikia kalbėti apie, na, mūsų PVM mokėjimo politiką, kalbant apie tos būtiniausius produktus, bent jau svarstyti, diskutuoti, ieškoti alternatyvų, nes visgi maistas yra, na, vienas iš pagrindinių, ką mūsų namų ūkiai vartoja apart matytų energetinių resursų dar, maistas yra vienas iš pagrindinių mūsų poreikių.
Gerai, dar keletas kitų, gal ir politinių čia temų. Iš tikrųjų, opozicija pyksta dėl konservatorių neįformintų vizitų į Ukrainą. Opozicija sako, kad opozicija irgi gali važinėti, kas jiems neleidžia. Ir tada atsiranda toks diskursas tarp pozicijos ir opozicijos. Opozicija dar sako, kad jų neima, na, kai kurie opozicionieriai. Kaip čia yra iš tikrųjų?
Na, matot, tikrai niekas nedraudžia važiuoti ir daryti, arba nevažiuoti, bet daryti tos gerus darbus, kurie reikalingi šiandien, teikiant paramą Ukrainai, kaip taisyklė, geri darbai daromi tyliai. Tai jeigu kas nors galvoja, nesvarbu, ar tai būtų pozicija ar opozicija, kad čia važiuosiu, pasireklamosiu ir kažkoks tai politinius dividendus gausiu, tai matyt, taip nėra. Taip, iš tikrųjų, dalis žmonių, dauguma, natūralu, kad yra iš pozicijos keli žmonės, kurie būdami valdžioje turi kitokias galimybes. Na, tai yra tuos būtiniausias prekes įsigyti, kurios reikalingos, sakykime, ypatingai ukrainiečių kariuomeniai, vis tiek su valdančiais yra kalbamas kitaip, tai jie tai ir daro. O tu gali tikrai šiandien turi visas galimybės, niekas tau nedraudžia važiuoti, vykti, bet na, nenorėčiau, kas matosi matyti iš tų tokių diskusijų, kad čia galvojama apie tam tikrą politinę reklamą. Tai tikrai yra ne tas kelias, manau, ir bent jau tie žmonės, kurie važiuoja, aš manau, kad važiuoja kitais tikslais. O dėl neskelbimo, tai natūralu, kad tokie vizitai į karo zoną, tada ypač kalbam apie valdžios atstovų vykimą, jie neturi būti iš anksto anonsuojami ir čia nematau didelės tragedijos dėl to.
Turto konfiskavimas dabar paskelbus sankcijas tapo irgi problema Lietuvai, sakykime, turbūt ne tik Lietuvai, bet ir Europos Sąjungos šalim, nes ne visi įstatymai numato, ką toliau daryti su tuo turtu, kuris dabar areštuotas ir kaip su juo elgtis, ar įmanoma čia ką nors sugalvoti?
Viskas įmanoma sugalvoti, vėlgi reikia iniciatyvos. Būtų geriausia, kad tas sprendimas būtų bendra europinis, visgi mes esame bendros Europos bendrijos nariais ir visose valstybėse, beveik, sakykime, tai visose, galbūt išskyrus vieną, dvi, tas turtas yra išaldomas arba kitaip areštuojamas, tai tie sprendimai, matyt, mūsų nacionalinė teisė yra skirtinga, tie sprendimai daromi skirtingi, bet jeigu būtų bendras sprendimas, tai geriausiai būtų, kad tas turtas būtų realizuojamas. Tai būtų lėšos nukreipiamos vėlgi į paramą Ukrainai, o po to, kada karas baigsis, vis baigsis kažkada, tai vis tiek, jeigu kažkokias pretendijas kas nors turės, tai yra teisminis kelias bandyti įrodyti, kad, sakykim, tas turtas buvo įsigytas pagrįstomis lėšomis, įrodinėti tą, kad gyvenant Rusijoje ir gaunant ten niekingą atlyginimą galima turėti dvi vilas, sakykime, Italijos kurorte, ežero pakrantė ir panašiai. Tai tokie sprendimai geriausiai būtų europiniai, bet reikia vėlgi tas iniciatyvas rodyti ir bendrijos formatę. Bet jeigu ne, tai tas pats galimas dalykas ir nacionaliniai teisiai. Tai yra specialūs įstatymai, kaip minėjau, tik tai įstatymo pagrindu tai galėtų būti padaryta ir po to vėlgi teisminis kelias kažkam tai nepatenkintam bandyti teistis arba tam tikrą galbūt žalą, jeigu jie galvoja, kad patyrė išsireikalauti iš valstybės, kuri tokį sprendimą priėmė. Bet jeigu mes įstatymiškai tą sureguliuotume, tai tas teisminis kelias būtų šiuo atveju agresorė šalies piliečių turto atžvilgių būtų matyt praktiškai beprasmis.
Apsivalyti nuo sovietinio paveldo, paminklų šiuo atveju, jau čia turbūt seniai siūloma yra, na, bent jau dar kada konservatoriai buvo pozicijoje, tai tikrai siūlė, bet kažkaip nebuvo tas, į tai smarkiai reaguojama labai. Dabar sureaguos, kaip manote, valdžia ir opozicija, kaip į tai žiūri?
Na, žinote, vėlgi, mes skirtingus kontekstus turime skirtingam laikotarpyje, tai kova su paminklais, jis niekada nebuvo labai protinga ir perspektyvi. Tačiau šiandien turime kitokią situaciją, turime iš tikrųjų nesuvokiamą, turbūt sveikų protų, neįmanoma 21 amžiuje karinė agresija su genocido akivaizdžiais požymiais iš Rusijos pusės ir galbūt iš tikrųjų atėjęs laikas ir tinkamas laikas pasižiūrėti ir revizuoti, ar dar kas nėra išlikę tokio, kur iš tikrųjų būtų galima, na, sakykime, desovietizuoti, ką agresorius bando daryti ten savo prisikabinęs tokius lozungus, demilitarizuoti, denacifikuoti, tai irgi galima būtų tą denacifikaciją padaryti, nes dabar matyt tos abi valstybės kaip niekada nacistinė Vokietija ir dabartinė Rusija yra labai kuo panašios, bet tikrai mes nepamirškime, kad yra dar dalis, na, sakykime, monumentų arba kažkokio atminimo simbolių, kurie yra kapinėse. Tai vėlgi su mirusiais kovoti, čia tikrai man nematau prasmės, tai būtų tos galbūt monumentus reikėtų šalinti, bet neliesti iš tikrųjų palaidojimo vietų, jas pažymėti specialiais ženklais, lentomis, oriomis, padoriomis, pažyminčiamis, kad tai yra na, tokiam istoriniam etape žuvę kariai, žmonės ir tikrai neužsiminėti su visokiais perlaidojimais. Tai tikrai nemanau, kad tą reikėtų daryti net ir tokiom sąlygom, neturim demonstruoti mes, kad na, esam tokie pat galbūt valstybė, kaip tas, kuris šiandien iš tikrųjų paskelbus yra karą žmogiškumui.
O ką daryti su gegužės 9-osios minėjimais čia Lietuvoje, tose pačiose karių kapinėse, su Georgijaus juostelėmis ir taip toliau, dar jūgi neuždraudė, tai dar na, žmonės eis gegužės 9 su jom, jeigu nespės.
Aš manau, kad čia apie jokius oficialius, net su leidimais renginius kalbos būti negali. Kalbant apie simbolius,
kurie yra... O jie būdavo oficialus kažkada tai?
Ne, būdavo ir oficialus, jos ir gaudavo leidimus, eidavo, būdavo ir mitingai, eitinės kažkokios, tai būdavo išduodami savivaldybės leidimai tokiems renginiams, nes tai masiniai renginiai buvo. Kiek kas norės ateiti, tai valdžia turi apsispręsti, ar iš tikrųjų, na, vėlgi užrakinti, sakykime, tą kalinio kapines ar ne. Bet šiuo atveju, mano policija turi labai gerą patirtį, jinai sugeba cenzūruoti politinius plakatus, tai tą patį reikės šį kartą irgi daryti, kad neleistinais simboliais tie žmonės nevaikščiotų, kad nebūtų vėlgi nešiojama kažkokie tai plakatai, kurie prieštarauja, jau šiuo atveju konkrečiai prieštarauja mūsų įstatymams ir laukia nemažas iššūkis, nes tikrai tai, kas bus gegužės 9-ąją, iš tikrųjų nesinorėtų, kad būtų peraukti kažkokius tai neramumus ir provokacijas, nes manau, kad net nebejoju tuo, kad ruošiasi na pusė tą padaryti. Dėl to turi būti atliekama viskas mūsų griežtai laikantis įstatymams ir nusiteikti tikros progos surengti šalyje provokacijas.
Dar daug čia diskusijų dabar apie tai, ar reikėtų uždrausti apskritai rusų kultūrą, ten, nežinau, visokių menininkų atvykimą ir taip toliau jų performansus, muzikantus ir taip toliau, ką jūs manote apie tai, ar čia reikėtų bandyti ieškoti vis dėlto tų, kurie ten ir patys nukentėjo nuo režimo ir jiems leisti, ar vis dėlto nedaryti jokių išimčių?
Ne, vėlgi mes negalime užsimti, sakykime, vėlgi, na, tu esam teisinė valstybė, tai elgiamės, matyti, reikia elgtis nusekliai, kad tie asmenys, kurie yra betarpiškai susiję su šito propagandinio režimo palaikymu, tai jokių galimybių patekti į Lietuvą negali būti ir apie tai nediskutuojama. Bet matyt, kiti galbūt atlikėjai, kurie išreiškia ir savo ypatingai nepritarimą, ir aš ir taip privalėjau matyti daugumą jų išvykti iš šalies, nors tokių daug žmonių nebuvo. Tačiau, matyt, žmonės dabar mes visuomenė pati labai aiškiai tą sprendimą padarys, kur dalyvauti, ar verta dalyvauti, apskritai tokios renginiuose, nes na, tas naratyvas visgi, kad atskirkime, kad Putinas ir Putino režimas ir Rusija yra du skirtingi dalykai, tai deja taip nėra. Ir dabartinis situacija parodė, kad tai visgi yra viena visuomenė, kuri didžioji dauguma, absoliuti dauguma, mes galim diskutuoti dėl kokių priežasčių, bet didžioji dauguma ne tik palaiko karą, ne tik teisina žudynės, bet ir skatina tą daryti netgi. Ir nemato tame jokios problemos. Tai yra visgi ta šalis, jos visuomenė dėja šiandien yra tokia, kokia. na, buvo 39 metais Vokietijoje. Tai matyt, palikėme žmonėms patiems apsispręsti, jeigu yra noras kažką stebėti, žiūrėti ir klausyti, tai tegul jie tą daro, bet režimo palaikytojai, propagandinio režimo šlovintojai, propagandistai ir panašus veikėjai šalyje neturėtų būti laukiami.
Dar keltas trumpai klausimų. Įvyko rinkimai Vengrijoje, Serbijoje. Jūs kaip premjeravot turbūt buvot su Orbanu susitikęs, dabar nepamenu.
Taip, buvom susitikę, nes formatuose, tokiuose daugiau bendruose formatuose, du šalių vizitų nebuvo.
Jis iš tikrųjų toksai Putino filas yra, kaip atrodo.
Na ne, ne, tikrai mes, sakykime, galbūt tokių diskusijų, nes buvo skirtingi formatai, daugiau buvo susijęs ir Višegrado šalimis, ir buvo tas vadinamas dar, kai vykdavo, kai Lietuva dalyvaudavo 17+1 formatės sutikimas su Kinija, tai na, tikrai nebuvo kažkokio tai aktyvos, net ir diskusijose, pokalbiuose palaikymo, bet faktas, kad tai matyt, ne visose formatuose tas turi atsiskleisti, taigi neteina į susitikimą, kalbant apie kažkokį tai na, labai tiksliniais klausimais ir nesako, kad žinote, aš esu fanas, aš esu gerbėjas, bet taip iš tų veiksmų matėsi, kalbant ypatingai apie santykius su Kinija, matėsi, kad vengram tai yra tos investicijos, kurios skiriamos iš tenai, kurios yra labai svarbios, lygiai tą patį mes matėme, diskutavome ir buvo kalba apie energetiniais resursais apsirūpinimą, tai buvo irgi tik vienintelė kryptis, be jokios alternatyvos, tai faktas, kad ta politika, Vengrijos politika, rodo, kad iš tikrųjų šalis, kuri na, palaiko draugiškus ryšius su Putino režimu.
Jeigu Jedinskis prašytųsi į Demokratų sąjungą, priimtumėt?
Ne, mes nepriimtume, jeigu jis prašytųsi ir manęs tai nenustebino, nes ponas Zbignevas, jisai būdamas ir Seime, tokiais pareiškimais, pasisakymais turbūt na, stebindavo tuo metu ne vieną, bet ta kryptis, nusiteikimas jo, politinė orientacinė, jinai buvo pakankamai seniai aiški, žmogus, kuris turi savo išskirtinę nuomonę, visais klausimais matytų, bet šiuo klausimu tai na, tiesiog žmogus, kuris visiškai nesusigaudo galbūt situacijoje, kas vyksta, arba labai gerai gaudosi, bet turi būtent tokią poziciją ir yra, na, dėja, bet yra aktyvus vėlgi to režimo šalininkas.
Ir dar vienas paskutinis klausimas. Nacionalinis tarimas dėl užsienio politikos, jūs buvote, man atrodo, ir pas prezidentą, ir partijų, ir frakcijų vadovai. Kalbėjote apie tai, vienas klausimas, ar dabar per karą požiūris į Kiniją pasikeitė ar ne, kaip su ja reiktų dirbti toliau, nes opozicija piktinosi valdančiųjų veiksmais Kinijos atžvilgiu, ta prasme, kad santykiai nutrūko ir gal buvo svarstoma, kaip čia juos atgaivinti, ar dabar yra kitokių pamąstymų ar ne?
Tai pamąstymai jie skirtingi ir išlikė yra. Mes tikrai turėdami daugybę, kaip sakau, atidarytų frontų, su kuriuose reikia kovoti, be reikalo atsidarome vieną ar kitą dar patys papildomai. Tai kalbant apie santykius su Kinija, tai yra iš tikrųjų diskusinis klausimas ir ta pati ir prezidentūro, kada sutikimas buvo, ir prezidento nuomonė yra, ir opozicijos, ir pozicijos, jos išlieka maždaug prie tų savo na, pirminių galbūt taškų, bet ieškomas yra kompromisas ir tikrai manau, kad jeigu norime pasirašyti ne tuščią dokumentą, bet realų dokumentą, kuris veiks pakankamai ilgai, tai reikės ieškoti tos bendros pozicijos. Niekas nesako, kad reikia na, ten turėti ypatingas bičiulius kažkokius santykius, bet vėlgi mes turime ir diversifikuoti rizikas tam tikras, kas susijęs su Kinija, bet nesigaminti savo dar papildomų tampų ten, kur visai nereikia daryti.
Dėkui Jums, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Saulius Skvernelis atsakė kai kuriuos klausimus. Ačiū tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.